Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi, awan ke bumi kuasa sang putri.
Akal janji dan senjata.